Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Mirobod tumanidagi 110 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi jismoniy tarbiya darsi oldidan kiyinish xonasiga video kuzatuv kameralari o'rnatilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tabiiyki, ota-onalar bundan norozi. Ushbu holat haqidagi munozaralar fikrlar orasida jamoatchilikning ham e'tirozi talaygina. Ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqqan ushbu masalaga Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi ishchi guruhi o'rganish olib borgan. Unga ko'ra, haqiqatan ham maktab ma'muriyati o'quvchilar kiyinish xonasiga video kuzatuv kamerasi o'rnatgani aniqlangan. Garchi bu etika va axloq qoidalariga zid bo'lsa-da, ushbu holatni maktab direktori U.Rashidova keyingi paytlarda o'quvchilar o'rtasidagi o'g'rilik va shunga o'xshash holatlarni oldini olish, ular o'rtasida tartib-intizom o'rnatish, nazoratni kuchaytirish hamda o'quvchilar hushyorligini oshirish maqsadida ota-onalar kuzatuv kengashi taklifiga ko'ra kamera o'rnatishga majbur bo'lganligi bilan izohladi. Jumladan, o'quvchilar jismoniy tarbiya darsi mashg'ulotlariga chiqqan mahalida bir necha marotaba mobil telefon, taqinchoqlar, pullar yo'qolgan. Bu kabi noxush holatlar bo'yicha bir necha marotaba ichki ishlar idoralari vakillari ota-onalar ishtirokida bayonnomalar tuzilgan. Bu kamera orqali faqat yuqoridagi kabi ko'ngilsiz holat sabablarini aniqlash ko'zda tutilgan xolos. Unda kamera tasvirga olgan lavhalar jamoatchilikka taqdim etilmagan. Video kuzatuv faqat direktor xonasiga o'rnatilgan pult orqali amalga oshirilgan. Nafaqat kiyinish xonasidagi, balki ta'lim muassasasidagi mavjud 250 ta video kuzatuv kameralari faqatgina maktab direktori nazoratida bo'lishi qat'iy belgilab qo'yilgan, deyiladi poytaxt xalq ta'limi bosh boshqarmasi munosabatida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.